Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı böyük və mübarək gün, Cümhuriyyət günü ərəfəsində daha bir istiqlal şairinin izinə düşüb. Almas İldırım, Əhməd Cavad, Əmin Abid Gültəkin ilə başladığımız silsiləni Əbdürrahman Dayı ilə davam etdiririk. Dayı təxəllüslü Əbdürrahman kim idi? Harada doğulmuşdu, harada təhsil almışdı? Cümhuriyyət dönəmindən niyə ilhamlanmışdı? Dayı bolşeviklərin gəlişini necə qarşıladı? Gizli İstiqlal qəzetinin çıxmasında dayının hansı rolu vardı? Dayını nədən ən sonda həbs etdilər? Dayı buzlu cəhənnəmdə necə yaşadı? Və nəhayət, Əbdürrahman dayı nədən bu qədər gec tanındı? Yarım saat boyunca proqramda bu və digər suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi filoloq alim Asif Rüstəmlidir. Asif bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Əbdürrahman dayının izinə necə düşdünüz? Və o niyə az qala bir əsr kölgədə qalmışdı? Niyə onu tanımırdılar?
Mənə elə gəlir ki, təkcə Əbdürrahman dayı deyil, bizim Cümhuriyyət dövrü bir sıra istiqlalçı gənclərimiz, yaradıcı gənclərimiz, mücadilədə ömür qoyan gənclərimiz yetərincə tanınmır, təbliğ olunmur. Onlardan biri də təbii ki, Əbdürrahman dayıdır. Bunu da mənə elə gəlir ki, yeganə səbəbi odur ki, Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra 70 ilə yaxın Sovet rejimində Azərbaycan yaşayıb və öz istiqlalçı övladlarını o tanıda təbliğ edə bilməzdi. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra gizli fəaliyyət göstərən istiqlalçılarımız haqqında müəyyən materiallar çap olunmağa başladı və bunların içərisində təbii ki, ayrı-ayrı şəxslərin adları çəkilirdi. Məsələn, mən rəhmətli akademik Ziya Bünyətzadənin adını çəkmək istəyərdim ki, onun Qırmızı Terror kitabında xüsusilə gizli istiqlalçılarla, sol müsavatçılarla bağlı burada verilən materiallarda adı keçir. Çünki orada sənədlərdən istifadə olunub. Yəni, o dövrün AÇK-sının sənədlərində, indi isə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivində olan sənədlərdə adları keçirilirdi. Ancaq sadəcə olaraq onun Cümhuriyyətdən əvvəl və Cümhuriyyət dövründə 5 kitab çap etdirməsi mənim diqqətimi cəlb etdi. Sonra 20-23-cü illər arasında Komünist qəzetində, 23-cü ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında çap elətdirdiyi həm şeirlər, həm folklorla bağlı tədqiqatlar diqqətimi cəlb etdi və təbii ki, mən bir az daha geniş araşdırma apardım Əbdürrahman dayı ilə bağlı.
Araşdırmaya nədən başladınız? Nəyin vasitəsilə izə düşdünüz?
Birincisi, mən Cəfər Cabbarlı irsinin tədqiqatçısıyam. Cəfər Cabbarlı ilə bağlı araşdırma apararkən həm dövlət arxivlərində, həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində mən Cəfər Cabbarlının və Cabbarlının da iştirak etdiyi o gizli hərəkatın 20 nəfərə qədər üzvünün, bunlara biz gizli istiqlalçılar deyirik. Əslində onlar Sovet rejiminə qarşı Milli Müqamət Hərəkatının üzvləridir. Onların içərisində çox məşhurlar da var, tanınmışlar da var. Məsələn, Mirzə Bala Məhəmmədzadə tanınmış, görkəmli, ictimai siyasi xadimdir və o gizli təşkilatın rəhbəri idi. Eyni zamanda həm gizli təşkilatın üzvlərindən Əbdülvahab Yurdsevər tanınan məşhur.
Bunlar sonra mühacirətə getdilər.
Əlbəttə, getdilər. Ancaq baxır, hansı yollarla getdilər. Məsələn, Əbdülvahab Yurdsevər 10 ildən artıq Salov və ona bərabər çox ağır işgəncə verilən həbs düşərgələrində həbsi çəkdikdən sonra gedə bildi. Kəlbalayı Vəli Mikailoğlu və yaxud Məhəmməd Əli Rəsulzadə həbsdən qaçıb, gizli gəlib qayıqla İrana keçib və beləliklə mühacirətə gedə bildilər. Ancaq, məsələn, Mirzə Bala Məhəmmədzadə nə tuta bilmədilər, tapa bilmədilər onu və o da gizli yolla 23-cü ilin oktyabrında Basrədən Rəşdə İrana gəmi vasitəsilə gizli şəraitdə qaça bildi və beləliklə də Sovet rejiminə qarşı ilk mən deyərdim çox mobil, çox təşkilatlanmış, öncədən hazırlanmış proqram əsasında fəaliyyət göstərən bir gizli təşkilatın üstü 1923-cü ildə açılsa da və onların bir qismi belə deyə fəaliyyətlərini davam etdirdi. Bir qismi repressiya məruz qaldı və o cümlədən Əbdürrəhman dayı da 23-cü ilin dekabrında həbs olundu. Repressiya məruz qaldı və o bir daha Azərbaycana qayıda bilmədi.
Əbdürrəhman dayının biografiyasına biraz nəzər salaq, Xasib bəy. Kim idi, harada doğulmuşdu, təhsili nə idi?
Çox yaxşı sualdır. Əbdürrəhman dayı 1898-ci ildə Bakı yaxınlığında Bülbülə kəndində anadan olub. O, ailənin yeganə ilk övladıdır, oğul övladıdır və o anadan olanda atası Əbdürrəhmanın 58 yaşı vardı, anası Gülsümün isə 40 yaşı vardı. Yəni, ata 58 yaşında ilk dəfə övladı olurdu və bunun adını o zaman Rəhman qoydular. Soyadları isə Əbdülovdu. Yəni, Əbdürrəhman dayı biz deyəndə burada Əbdül sözü onun soy adının son rus dilində olan şəkilsiz hissəsidir. Adı Rəhmandır. Dayı da onun təxəllüsüdür. Dayı dua edən deməkdir və arzulayan deməkdir. Ərəb sözüdür və bu təxəllüsündə də mənə elə gəlir ki, onun həyatına, onun yaşamına, mübarizəsinə, yaradıcılığına, bax bu adın məna çalarından düşən işıq var. Əbdürrəhman dayı ilk təhsilini Rus Müsəlman məktəbində alıb, 3 sinifi bitirdikdən sonra məktəb jurnalında çalışıb, 17-ci ildə onun ilk kitabı Rəhimli Səyyah adlı nağıl motivləri əsasında və nəzminə yazılmış kitabçası çıxıb, yəni onu vurgulamaq istəyərdim ki, Əbdürrəhman dayının bu Rəhimli Səyyah əsəri dil baxımından son dərəcə həm axıcıdır, həm çox sadədir, oxunaqlıdır. Hesab edirəm ki, o dövrdə ibtidai məktəblərdə oxu dərslərində əlavə vəsait kimi bax, bu tipli kitablar çap edirdilər və şagirdlərdə oxu vərdişləri yaratmaqdan ötəri. Əbdürrəhman dayı bir müddət məktəb jurnalında, sonra Ağabala Quliyevin Şura mətbəəsində mürəttib işləməli olub və burada da onun Qurunun Oduna Yaşda Yanar adlı kitabçası çıxıb ki, bu kitabçada yenə də tərbiyəvi əhəmiyyətə malik kitabça idi. Əbdürrəhman dayının 3 kitabı Cumhuriyyət dövründə işığı görüb və bu kitablardan biri Qanqal adlanır. Burada Əbdürrəhman dayının satirik şeirləri çap olunub, toplanılıb. Bu, belə deyək, Zəmbur, Bəbai Əmir, o satirik jurnalları, Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələri əsasında yazılmış şeirlər idi, satirik şeirlər idi və o dövrün müəyyən qüsurlarını tənqid edən şeirlərdi.
Eynən Cəfər Cabarlı kimi, Asif bəy. Bəlkə də dost olublar Cəfər Cabarlı ilə.
Mənə elə gəlir ki, Cəfər Cabarlı ilə Əbdürrəhman dayının bir yaş fərqləri var. Bunların hər ikisi eyni məktəbdə oxuyublar. Yəni 1909-cu, 16-cı illərdə ali ibtidai məktəbdə oxuyublar. Ümumiyyətlə çox qəribədir. 23-cü ildə həbs olunan, özlərini milli istiqlalçılar adlandıran, milli müqavimət hərəkatının üzvü olan bir neçə nəfərin tərcüməyi halında mən qəribə eyniliklərə rast gəldim. Yəni onların içərisində Cəfər Cabbarlıdır, ali ibtidai məktəbdə oxuyub eyni vaxtda. Mirzə Baladır, həmin məktəbdə oxuyublar. Əbdürrəhman dayıdır, Nəsrullah İsrafilovdur. Bax, bunlar 23-cü ildə həbs olunan bu gənclər, o zaman onların 21, 23, 25 belə yaşları vardı. Çox gənclər idi və onlar bir yerdə gizli müqavimət hərəkatının üzvləri idi. Bizdə indiyənə kimi siyasi ədəbiyyatda, tarixdə, xüsusilə milli mücadiləni, milli istiqlal ideyasını araşdıran araşdırıcılar Azərbaycanlılar hesab edirlər ki, sənaye məktəbi Azərbaycanda milli istiqlal ideyasının ocağı olub və ilk dəfə burada tələbələr təşkilatlanıb, siyasi mübarizəyə qoşulublar. Tarixdə bu fikir var. Ancaq mən görürəm ki, ondan da əvvəl Həbib bəy Mahmud Bəyovun rəhbər olduğu, dərs keçdiyi ali ibtidai məktəb sənaye məktəbindən öncə bu uşaqları birləşdirib, bu gəncləri birləşdirib, siyasi istiqamətdə söhbətlərə vadar eləyib, türk dilinin inkişafı uğrunda ondan ayrı-ayrı tələblərlə çıxış eləyiblər, birləşiblər və Cümhuriyyətdən sonra da bunların biz bir təşkilatda görürük, gizli fəaliyyətdə görürük. Əbdürrəhman dayı bir çoxlarından fərqli olaraq yaradıcı insan idi. Tədqiqatçı idi, folklorşünas idi, şair idi, satirik idi, mətbuat xadimi idi. Yəni, bax, bu baxımdan Əbdürrəhman dayı Cümhuriyyət dövründə az bir zamanda bu dönəmdə o yetişmişdi, bişmişdi, puxtələşmişdi. Məsələn, Kəlbəlayı Vəli Mikail oğlu Cümhuriyyət dövründə hökumət mətbəsinin rəhbəri idi. Artıq o 19-cu ildən Kəlbəlayı Vəli Mikail oğlunun yanında çalışan, işləyən görürük. Və o dövrdə bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusu yeni formalaşırdı, yeni təşkilatlanırdı. Həmin dövrdə vətənpərvərlik mövzusuna, vətənpərvərlik nəğmələrinə, hərbi marşlara üstünlük vermək lazım idi. Və belə bir dövrdə Əbdürrəhman dayı əskəri nəğmələr deyilən kitab çap elətdirdi.
Nələr vardı o kitabda? Hansı marşlar var?
Məsələn, o marşlardan biri indi də məşhurdur. Azərbaycan əskəri marşının ilk mətni Əbdürrəhman dayının tərtib etdiyi 19-cu ildə çap elətdirdiyi əskəri nəğmələr kitabında var. Yəni ilk variantı ordadır. Doğrudur. Deməli, bütün misralar, sözlər indiki Azərbaycan əskəri marşı ilə eynidir. Ancaq orada ad Azərbaycan əskəri deyil, orada Qafqazın şanlı əskəri gedir. O dövrdə Qafqaz müsəlmanları deyiləndə, ümumiyyətlə Azərbaycan türkləri nəzərdə tutulurdu. Qafqaz müsəlmanları Azərbaycan türkləridir, ondan tatarlardır və s. Marş irəli Qafqazın şanlı əskəri. Kitabda belə gedir.
Özü yazmışdı yəqin ki.
Xeyr, xeyr. Bu, deməli, o dövrün marşlarının xeyli qismini Əbdürrəhman dayı toplamışdı, yəni artıq məşhur olanları, bir qismini də özü yazmışdı. Adını çəkdiyimiz marşının mətnini, ümumiyyətlə, Əli Kamali adlı bir nəfər türk yaz Türk şairi yazdı və o dövrdə bizim Azərbaycan qəzetində o çox fəal iştirak eləyirdi. Yəni, bildiyiniz kimi, Türkiyədən 50 nəfərə qədər deməli, Azərbaycana müəllimlər gəlmişdi. Azərbaycan ordusunun təşkilatlanmasında hərbiçilər vardı, köməklik eləyirdi. Mətbuatda çox fəal çıxış eləyirdilər və həmin mətndə Əli Kamal adlı bir müəllifin mətni idi. Digər şeirlərə biz baxanda, məsələn, Səməd Paşa ilə, məsələn, Səməd bəy Mehmandarovla bağlı şeiri çap olunmuşdu Əbdürrəhman dayının və bu da təsadüfi deyildi. Çünki 20-ci ilin mart ayının 22-sində Dəli Qazar adlı erməni bandalarının rəhbəri keşiş kənd dən qəflətən Xan kəndində olan Azərbaycan əskərlərinə hücum etmiş, kazarmada onların böyük bir qismini öldürmüşdülər. Yəni qəflətən Azərbaycan əskəri bayram axşamı, bayram etdikdən sonra o istirahət yerində onları gülləbaran etmişdilər və beləliklə üsyan qaldırıb həmin bandalar əskəranda qala o divarların arasından keçən yolu bağlayıb Qarabağın, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla əlaqələri kəsmişdilər və belə anda xəbər çatan kimi bildiyiniz kimi o zamanları polkovnik idi, sonra isə general rütbəsi almışdı Həbib bəy Səlimovu. Səməd bəy Mehmandarov çox az bir vaxtda həmin üsyançılara qarşı mübarizəyə göndərdi və bir neçə günün içərisində o dövrdə Azərbaycan ordusu bütün erməni banda və terroristlərin hamısını məhv edərək Əsgərəndən Şuşaya qədər yürüş etmişdilər və tam əmin amanlığı, sabitliyi və sakitliyi təmin etmişdilər. Və o dövrdə Səməd Paşa deyilirdi o zamanları, yəni Səməd bəy Mehmandarovun nüfuzu həddindən artıq yüksək idi. Ona görə də həmin dövrdə Əbdürrəhman dayı Səməd bəyə şeir yazmışdı. Həmin dövrdə çap olunmuşdu və mən istəyərdim ki, bir bəndini xatırladım. Düşmənləri qəhr edəriz, yurtlarını məhv edəriz, aslan kimi cəng edəriz, biz bir tabur aslanlarız.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında İstiqlal Şairləri silsiləsindən növbəti verilişi dinləyirsiniz. Almas İldırım, Əhməd Cavad, Əmin Abid Gültəkinlə başladığımız silsiləni Əbdürrəhman dayı ilə davam etdiririk. Verilişin bələdçisi filoloq alim Asif Rüstəmlidir.
Əbdürrəhman dayının öncə vurguladım, demək, yaradıcılığın bir qismi də, bir hissəsi də onun folklor toplayıcısı olmasıydı. Həm Bülbülədə olan aşıqların yaradıcılığını o toplayıb, onlar haqqında son dərəcə maraqlı məqalələr yazıb, məsələn, Aşıq Ağa Sənəm haqqında, sonra Aşıq Cavad haqqında, Bakı ətrafı aşıqların yaradıcılığı haqqında bu dövrün Komünist qəzetində, deməli, məqalələr çap elətdirib. 23-cü ilin avqust ayında Türk Ədiblər və Şairlər Cəmiyyəti deyilən bir cəmiyyət yarandı. Bu cəmiyyətin başında Seyid Hüseyn dayanırdı, o dövrdə Salman Mümtaz vardı, Məmməd Əli Sidqi var idi və bir sıra şairlər həmin cəmiyyətdə iştirak edilər və həmin cəmiyyətin katibi Əbdürrəhman dayı seçilmişdi. Ümumiyyətlə, oktyabr ayına qədər Əbdürrəhman dayının mətbuatda şeirləri çap olunub. İlk baxışdan adama elə gəlir ki, onun fərdi hiss və duyğuları, fərdi ağrı və acıları şeirdə öz əksini tapıb. Əslində isə ictimai siyasi məzmun kəsb edən şeirlərdir. Məsələn, Bulunmaz adlı bir şeirindən Maarif və Mədəniyyət jurnalında 23-cü ildə çap olunub. Bir bəndi belədir. Məgər mənim dərdim birmi, ikimi, öylə dərddir, onun yoxdur həkimi, sağaltmağa bilməm çağırım kimi, dərman bulunsa da loğman bulunmaz. Bax, bu gözəl, təsirli, çox axıcı, mükəmməl qafiyə sisteminə malik olan bu şeirdə dərman bulunsa da loğman bulunmaz deyən dayı şübhəsiz ki, şəxsi kədərdən söhbət getmirdi. Bütövlükdə Azərbaycan xalqının ağrısından, kədərindən söhbət gedirdi və o dövrdə cəmiyyəti sağaldacaq loğmanı görmürdü. Baxmayaraq ki, o dövrdə elə Azərbaycana rəhbərliyi loğman eləyirdi. Yəni, Nərman Nərmanov eləyirdi, ixtisasca loğman idi. Ancaq ictimai siyasi xadim kimi Əbdürrəhman dayı Azərbaycanın müstəqilliyini, gələcəyini əldə edə biləcək siyasi loğman axtarırdı və onu görmürdü. O dərd var idi. Ancaq dərdin çarəsini tapa biləcək, düzgün istiqamət verəcək loğman yox idi.
Asif Bey, 25 yaşında tutuldu dayı və sonra başına nələr gəldi?
Öncə vurguladığım kimi, 21-ci ildə bu tam işsiz idi. Və o zamanları qeyd etdiyim kimi, Milli Müqavimət Hərəkatının Gizli İstiqlal qəzeti çap olunurdu və onu dəvət etdilər Gizli İstiqlal qəzetində yığıcı işləməyə. O razılaşdı. Çox keçmədi ki, 23-cü ilin, səhv eləmirəmsə, fevral ayında Gənc İşçi qəzeti, yəni artıq bu Azərbaycan Komsomolunun qəzeti idi, fəaliyyətə başladı və Əbdürrəhman dayını eyni zamanda orada işə qəbul etdilər. Qəzetin məhsul katibi oldu. O dövrdə məhsul katib çox böyük vəzifə idi. Qəzetin bütün maliyyəsi məhsul katiblə bağlı idi. Bu, eyni zamanda Gizli İstiqlal, çünki bunun axı Cumhuriyyət dövründə yaradıcılığın ən parlaq zirvəsinə qalmışdı. Gizli İstiqlaldakı fəaliyyətini dayandırmadı. Gizli İstiqlal adlarını öncə vurguladığım bir 18-19 nəfərin iştirakı ilə 19 nömrəsi 23-cü ilə qədər çap olundu və 1923-cü ildə oktyabrın 5-dən 6-sına keçən gecə o zamanları Gizli İstiqlal qəzeti Hacı Baba Cəbiyevin o dövrdə Çadrovu 62 ünvanda yerləşən evində idi. Yəni istiqlalçılar oranı kirayələmişdi. Hacı Baba Cəbiyevə güya evin haqqını verirdi. Ancaq sonraki sənədlərdə məlum oldu ki, Hacı Baba Cəbiyev ümumiyyətlə özü qəzetə maliyyələşdirilmiş və kömək edirmiş. İcarə və bu işin təşkilində çox maraqlıdır. Elə bir gizli mətbəənin rəhbəri olub Ağa Səlim Rəhimov. Ağa Səlim Rəhimov dövlət mətbəəsində işləməklə yanaşı, həm də bunun hardasa müdiri rəhbəri vəzifəsində imiş. Gizli bunlar çap barabanı əldə ediblər. Deməli, şrift kassaları əldə ediblər və şriftlərin gətirilməsində deməli, Əbdürrəhmanın köməyi olub. Çünki o mətbəədə işləyirdi. O mətbəədən cibində hissə-hissə qəzet üçün şrift gətirilmiş həmin o gizli mətbəəni açmaq, təmin etmək üçün. Elə belə də olur. Və demək olar ki, Sovet hökumətin əleyhinə yazılan, xüsusilə 27 aprel ilə bağlı, sonra Azərbaycan nümayəndə heyətinin Parisdəki fəaliyyəti ilə bağlı, bütün mətnlərin yığılmasında Əbdürrəhman dayı birbaşa iştirak eləyib, onun özünün o istintaq izahatlarında da var. Və 23-cü ildə qonşunun satqınçılığı polisə, bu cümlədən Açekaya şikayəti nəticəsində həmin mətbəəni Azərbaycan Çekası mühasirəyə alıb və orada doğrudur, iş başında iki nəfər tutulub. Yəni iş başında tutulanlardan biri Qurban Musazadə olub. Qurban Musazadə
Qulman İlkənin qardaşı.
Tamamilə doğrudur. Və Ağa Səlim Rəhimov birbaşa mətbəədə iş başında tutulublar və 19-cu nömrənin ümumiyyətlə oxucularına çatdırılmasına imkan olmayıb. Ancaq sonradan həbs olunanlar, məsələn, əlavə bir 18 nəfər həbs olunub. Onların içərisində ən gec həbs olunanlardan biri Əbdürrəhman dayı olub. Onun hətta həbs orderi 23-cü ilin dekabrında, dekabrın hardası 24-də, 25-də imzalanıb. Və həbs olunanda izahatlar yazıb hamısını. Özdə ki, heç inanmayıblar. Çünki bu komsomolçuydu, bu gənc işçinin məsul katibi idi. Bu Azərbaycan komsomolunda yüksək vəzifə tuturdu və ona qarşı da xeyli məhz sərtlik sırf komsomolçunun gizli istiqlal mətbəəsində işləməsi, onlara kömək etməsi, bax belə beləliklə o dövrdə məhkəmənin xüsusilə üçlüyün diqqətindən qaçmayıb. Və beləliklə 24-cü ilin o yanvarında 3 il Salovkiyə həbs cəzası alıb, 3 il o buzlu cəhənnəm Gültəkinin adlandırdı, buzlu cəhənnəmdə xidmət eləyib. Bunun vaxtı 27-ci ildə qutarıb, anası Gülsüm deməli Stalinə məktub yazıb, ərizə yazıb, xahiş eləyib ki, atası 83 yaşında, Əbdülrəhman rəhmətə gedib, özü çox qocadır, yaşamaq imkanları yoxdur, oktyabr inqilabı 10-cu il dönümü münasibəti ilə bu Əbdürrəhman dayının azad olunmasını Stalinə xahiş eləyib və 100 nəfər bülbülənin də həmin ərizədə imzaları var və təbii ki, adları da var. Və Stalinə göndərilən məktub dərkənarla göndərilən müvafiq orqanlara və orqanlar bunu qatı antisovet insan kimi, istiqlalçı kimi qeyd eləyiblər və təbii ki, buraxmıyor. Nəinki buraxmaq, əksinə onun 3 ildə işini artırdılar. Beləliklə o 13 il həbsxanada yatıb və sonda onu Aşqabada göndəriblər. Aşqabadda da qalıb, orada da yeni-yeni ona təyin olunan müddətləri yatıb, yenə də onu buraxmayıblar və beləliklə 37-ci ildə o 39 yaşında deməli repressiyanın qurbanı olub. Əbdürrəhman dayının sonuncu məhbəs yeri Türkmənistanın Aşqabad şəhəri olub. 30-cu illərdə müxtəlif yerlərdə Azərbaycanlı istiqlalçılar cəza çəkdikdən sonra lap sonuncu məkan kimi Aşqabada göndərilirdi. Və təbii ki, o həbs olunan istiqlalçılara Bakıda, Tiflisdə, Moskvada, Sankt-Peterburqda 5 il yaşamaq qadağan olunur. Yəni onlar ən Azərbaycana yaxın məsafə Aşqabadda həbs cəzasını çəkə bilərdilər, ancaq orada yaşaya bilərdi. Oradan Bakıya yaxın gələ bilməzdilər. Bildiyimiz kimi elə Almaz İldırım da məhz Aşqabaddan gizli yolla İrana gedə bilmişdi. Onu da deyim ki, Almaz İldırımın o gizli yolla gedilməsinə kömək edənlərdən biri əslən Buzovnadan olan və elə Əbdürrəhman dayı ilə eyni vaxtda həbs olunan gizli istiqlalçılardan biri Nəsrullah İsrafilovdur. Almaz İldırımın bu işi təşkil etdiyinə baxmayaraq özü bilinmişdi, həbs olunmuşdu və təbii ki, güllələnmişdi. Ancaq Əbdürrəhman dayı orada Stalinə, o dövrün SSR-i güc orqanlarının rəhbərlərinə həddindən artıq müraciət etsə də heç birisindən hətta sənədlərdən alınıb ona verilməsini təşkil etməmişdilər və beləliklə Əbdürrəhman dayı Aşqabadda qalmışdı, 37-də repressiyanın qurbanı olmuşdu. Deməli, mən dəfələrlə Bülbülə qəsəbəsinə getdim. Ən yaşlı sakinləri ilə görüşdüm. Əbdürrəhman dayı ilə bağlı heç bir məlumat, hətta onun şəklini də əldə edə bilmədi. Və bu günləri Əbdürrəhman dayının bizə nə şəkli yadigar qalıb, nə qəbri məlumdur. Ancaq mən şükür ki, onun kitabları, onun o dövrün mətbuatında çap elətdirdikləri əsərləri bizim əlimizdədir. Bilirəm ki, Türkmen Ermənistanın təhlükəsizlik orqanlarının arxivində Əbdürrəhman dayı ilə bağlı kifayət qədər material var. Və mən o sənədləri tapmaq, üzə çıxartmaq, Əbdürrəhman dayının sonrakı taleyini dəqiqliyi ilə araşdırmaq üçün mən buradan məktub göndərdim bizim səfirimiz Vəhdət Sultanzadiyə Türkmənistanı Aşqabada. Bir neçə məktubum çox təəssüf ki, cavabsız qaldı. Əgər Türkmənistanda bizi dinləyən varsa, eşidən varsa, ümumiyyətlə Türkmənistan təhlükəsizlik orqanlarının arxivi ilə əlaqəsi olanlar varsa, mən onlara səslənirəm. Onları Əbdürrəhman dayı haqqında materialların tapılmasında, üzə çıxmasında bizə kömək etməsini xahiş edirəm. Biz həm Əbdürrəhman dayının simasında, həm onun silahdaşlarının simasında vətəni sevdiyinə görə, millətin azadlığını, hürriyyətini, istiqlalını sevdiyinə görə gənclərə divan tutan rejimin nə qədər qəddar olduğunu biz sənədlərdə görürük. Yəni bunlara istər Azərbaycan həbsxanasında, istər Moskvada, Buterdə yatdıqları dövrdə, istər Salovkida olduqları dövrdə və müxtəlif əzablı o düşərgələrə bunlar göndərilərkən bunlara qarşı amansız metodlardan istifadə olunub. Mən bir şad xəbəri dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizamı adına Ədəbiyyat İnstitutunda 10 ciltlik Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi kitabı hazırlanır. Artıq onun 4 cildi hazırdır. 10 ciltlik Ədəbiyyat tarixi kitabında Əbdürrəhman dayı də öz yerini almışdır. Hesab eləyirəm ki, Əbdürrəhman dayı və o dövrün gənc istiqlalçıları bugünkü Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə halalca dəyərlərini alırlar.
Mən də təşəkkür eləyirəm sizə həm müsahibə üçün, həm də daha bir istiqlal şairini bizə tanıtdığınız üçün. Biz Əhməd Cavadı tanıyırdıq, Əmin Abid Gültəkini tanıyırdıq. Yaxşı bələdi yaldı Masildırma. Ancaq Əbdürrəhman dayını ilk dəfə sizdən eşitdik.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Azadlıq Radiosu dünyaya səpələnmiş soydaşlarımızın dinlədiyi bir radiodur, bir yayım mərkəzidir və Azərbaycanımızın müstəqilliyi uğrunda çarpışan, vuruşan, həyatını qeyb edən insanlarımızı tanıtmaq, təqdim etmək, tədqiq etmək, təbliğ etmək bizim borcumuzdur.
İstiqlal şairi Əbdülrəhman dayıya həsr etdiyimiziz bitdi. Dayını və bütün istiqlalçıları bu izdandılar. Filoloq alim Asif Rüstəmli. Bütün istiqlal sevərlər. Biz də içində. Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli.
Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan.